Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Camera Deputaților a aprobat ieri, în calitate de for decizional, legea care interzice sălile de jocuri de noroc în localitățile care au mai puțin de 15.000 de locuitori. A fost o discuție întreagă de mai multă vreme legată de această lege, așa numită anti-păcănele, pentru că despre acest tip de jocuri de noroc înțeleg că este vorba. Și discutăm în ediția de astăzi în ce măsură legea va afecta industria de gambling și ce va mai urma, poate, după această lege. Am vrut neapărat să aflăm opinia unui expert în gambling. Din rațiuni de program și de timp, n-am reușit să avem un expert în direct în emisiunea noastră, dar colegul meu, Mihai Dulgheru, a făcut cu mai puțin de două ore în urmă un interviu cu domnul Sorin Constantinescu, expert foarte cunoscut în această industrie. Să-l ascultăm.
Spuneți-mi, jocurile de noroc să fie atât de la îndemână și fenomenul să fie atât de răspândit în societate.
Noi suntem pe locul 8 în Europa ca număr de păcănele raportat la numărul de locuitori. Problema a fost, eu de ani de zile am tot tipat în presă, reclama a fost prea permisivă și prea peste tot. Adică în majoritatea țărilor europene nu sunt permise reclame de astea cu neoane, pe marile bulevarde, pe marile străzi care să atragă oamenii, nici panouri de astea uriașe de publicitate. Din cauza acestor reclame s-a dat impresia că noi suntem Las Vegas Europei, dar ca număr de aparate raportat la numărul de locuitori, în momentul de față suntem pe locul 8 în țările europene. Aparate sunt peste tot, dar sunt aparate cu câștiguri limitate în majoritatea țărilor europene, inclusiv în Marea Britanie, și cum sunt și la noi. De la noi nu s-a ținut cont de chestia asta și mici operatori le-au transformat până cu câștiguri limitate în câștiguri nelimitate. Și atunci s-a produs nebunia asta în piață, care a generat probleme sociale, dependență și mai departe. Adică ONJN-ul este total depășit de situație din cauza că au foarte puțini oameni care ar putea controla această activitate și atunci, mai ales în orașe mici, în sate unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, s-a pierdut absolut orice fel de control asupra răspândirii acestor păcănele.
Despre câți bani vorbim? Unde merg acești bani? Și dacă rămân în țară, pentru că din buzunarele oamenilor pleacă.
Toată piața jocurilor de noroc anul trecut, bani, vorbesc de bani care s-au dat la bugetul României, au fost undeva la 1.600.000.000 de euro. Majoritatea banilor rămân în țară, chiar dacă s-a tot vehiculat în presă că unele societăți care operează online ar avea sediile în afară, ei tot aici au plătit taxele, adică 16% din gross gaming revenue, din venitul brut al lor, s-a dus la bugetul de stat. Singurul avantaj care au avut aceste societăți, că în loc de 16% impozit pe profit, au plătit 5% având sediu registrat în Malta. Dar majoritatea banilor, peste 90% din bani, s-au dus aici în bugetul de stat față de alți operatori din alte industrii, procesatori de produse lactate, să zic așa, sau marile rețele de supermarketuri care la sfârșitul anului, după cum știți și din presă și din rapoartele ANAF-ului, fac un contract de management cu o firmă din British Virgin Islands sau din Luxemburg și transferă tot profitul afară. Adică unul din top 3 procesatori de lapte, ca să facem o comparație între cele două industrii, la 100 de milioane de euro cifră de afaceri, anul trecut a avut un profit de 40.000 de euro. Doar că industria asta păcănelor dă foarte bine în momentul când e un an electoral și atunci se marjează mult pe chestia asta.
Spuneți-mi, cât de mare este lobby-ul industriei?
E mult mai mic decât lobby din alte industrii, de ce vorbeam, de procesatorii de lapte sau din alte industrii. De exemplu, e de 10 ori mai mare lobby-ul din industria pharma, de exemplu, sau din alte top 3-4 industrii. La noi sunt tot felul de asociații ale organizatorilor de jocuri de noroc, organizatori de sloturi sau păcănele, cum le spuneți dumneavoastră, organizatori de casino, organizatori de online, care au câte o asociație cu care încearcă să convingă guvernanții, să zic așa, sau statul român, că e o activitate legală pe care s-au plătit taxe și impozite și că poți să opereze în mod civilizat.
Care este efectul asupra oamenilor? Există o instituție care a făcut o cercetare în piață să vadă efectiv în cifre impactul asupra familiilor, asupra românilor?
Problema este că în 2015, când a apărut noua legislație, s-a făcut o nouă reglementare a jocurilor de noroc. În legea jocurilor de noroc s-a prevăzut o taxă care este plătibilă de fiecare operator de jocuri de noroc în România pentru prevenirea și combaterea dependenței de jocuri de noroc pentru limitarea accesului minorilor la jocuri de noroc. Statul român a adunat în perioada 2015-2023, când s-a schimbat legislația din nou anul trecut în iarnă, aproape 8 milioane de euro, bani de care nu s-au atins nici măcar un leu. Deci una vorbim în presă și spunem că suntem împotriva jocurilor și alta facem. Adică din cei 8 milioane de euro nu s-a cheltuit absolut niciun leu pentru programe de prevenire, în afară de a înființa un departament special care să administreze acești bani la ONG-ul cu niște oameni care sunt plătiți cu peste 1000 de euro pe lună fiecare, n-au cheltuit absolut niciun leu din acești bani. În plus de asta, acum când au modificat în iarnă, au mai adăugat 500.000 de euro pentru fiecare operator online pentru acest segment pentru prevenirea și combaterea dependenței jocurilor de noroc, 300 de euro pentru fiecare slot mașină mulțit cu 80.000, sunt încă 24 de milioane, 30 de firme de online încă 15 milioane, deci sunt 40 de milioane și cu cealaltă activități aproape 50 de milioane de euro anual care se cheltuie pentru programe de prevenire și combaterea dependenței. Dar ei n-au niciun plan și nu au nici o strategie cum ar putea cheltui acești bani. Sunt enorm de mulți bani, vă dați seama, 50 de milioane pe an care se vor cheltui pentru programe de prevenire a dependenței jocurilor de noroc. Statul nu s-a implicat absolut deloc, v-am spus, din 2015, de când au început organizatorii de jocuri de noroc să plătească această taxă pentru prevenirea și combaterea dependenței, statul român nu a făcut absolut nimic în 9 ani de zile, nu s-a atins de nici un leu din ăștia, n-a făcut n-a tipărit niciun pliant, n-a făcut niciun spot publicitar, n-a luat legătura cu niciun ONG să meargă prin școli, prin licee, să explice copiilor de pericolul acestor jocuri de noroc.
Ce părere aveți despre cifra asta? 15.000 de locuitori. Ce impact real va avea scoaterea păcănelilor acesta?
Impact zero va avea, pentru că va avea impact zero, absolut zero, pentru că orice copil de 10 ani are un telefon mobil și sunt sute de site-uri online la negru unde poți să joci păcănele exact ca și în cârciuma de la țară. Adică copilul deschide telefonul, fiind site-uri la negru, nu-l întreabă nimeni de buletin sau e minor sau major și o să joace în loc să meargă la cârciumă în sat unde juca până acum, o să meargă să joace pe telefonul mobil la școală sau acasă și în plus de asta se vor dezvolta enorm de mult piața neagră. Fac o paralelă cu țările care nu sunt în Uniunea Europeană, unde s-au interzis jocurile, gen Rusia, gen Turcia, care explodează de jocuri la negru, inclusiv în Italia. Am citit acum în presă că au descoperit carabinierii tot așa zeci de mii de jocuri la negru, deci nu o să aibă niciun impact. Impactul va fi absolut zero. N-am văzut forma finală a legii, dacă s-au scos absolut orice fel de joc de noroc sau doar păcănele și alte jocuri de noroc sunt permise. Asta e foarte, foarte important, pentru că dacă nu s-au scos absolut orice fel de joc de noroc și s-au lăsat niște jocuri de noroc, înseamnă că au fost niște interese ascunse și private.
A fost domnul Sorin Constantinescu într-un interviu realizat de colegul meu Mihai Dulgheru. Domnul Constantinescu este un expert cunoscut în domeniul, în acest domeniu al gamblingului, al industriei jocurilor de noroc. Camera Deputaților, vă reamintesc că a adoptat ieri un proiect de lege prin care interzice prezența unor săli de jocuri de noroc în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Au fost 243 de voturi pentru și 4 abțineri. Am încercat să obținem și să obținem punctul de vedere al președintelui interimar al Camerei Deputaților, domnul Alfred Simonis, socialdemocratul Alfred Simonis. N-am reușit nici pe domnia sa să-l aducem în direct în emisiune, pentru că tot din rațiuni de program. Așa că am luat un interviu cu foarte puțin timp în urmă, cu mai puțin de jumătate de oră în urmă, să-l ascultăm. Domnule Simonis, de ce a fost nevoie de această strategie în domeniul sălilor de jocuri de noroc? Vorbeați ieri de o strategie și primul pas a fost făcut prin interzicerea acestora în localitățile cu 15.000 de locuitori, cu mai puțin de 15.000 de locuitori.
Aș începe prin a vă spune că atunci când dai o bătălie cu o industrie care are o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de euro, care permite să plătească cei mai buni specialiști, juriști și avocați din lume, nu doar din România, avocați pe care statul român nu și permite și nu are pârghie legale să-i angajeze, trebuie să ai o strategie când dai această bătălie, că altfel n-ai nicio șansă să câștigi. Aș mai spune și faptul că această industrie, această mafie a păcănelilor a stat la masa decidenților politici mulți ani de zile după 90 și astfel avem în România cea mai relaxată legislație, cea mai favorabilă legislație industriei păcănelilor și a jocurilor de noroc. Prin urmare, probabil că și în statul român și în partidele politice există reprezentanți susținuți de această industrie și, prin nedumerirea mea, s-a întâmplat și ieri în Parlament la votul dat pe această lege, deși toate grupurile parlamentare au votat legea, deci înseamnă că e bună. Unii au contestat-o și au găsit tot felul de metode prin care au încercat să amâne dezbaterea. să introducă alte proiecte pe ordinea de zi, să fie retrimis acesta, să nu fie intrat pe ordinea de zi fără acordul lor. Și au fost o fel de tehnicități legislative, dacă vreți, ca acest proiect să nu se voteze ieri. Am văzut și o alianță între USR și AUR care încercau să blocheze votarea acestei legi. E adevărat, strategia a fost să nu comunicăm cu o săptămână înainte, deși mediatic ne-ar fi ajutat pe noi, pe inițiatorii legii, și ne-ar fi ajutat pe cei care o susțin. Să spunem cu 5 zile înainte că urmează să facem asta și mai mulți oameni ar fi aflat că am făcut-o sau că o facem. Am preferat să nu câștigăm foarte multe puncte electorale, dar să se și întâmple ceva și cu 10 minute înainte de ora 10 am anunțat presa că voi cere în Parlament convocarea celor 4 comisii, aproape fără precedent în Parlamentul României, ca 4 comisii să lucreze în același timp pentru a adopta în 30 de minute o lege atât de importantă totuși pentru România, pentru viitorul ei. Această industrie care norocește destine, vieți, distruge familii, se îmbogățește pe banii pierduți de oameni și ne șantajează pe noi spunând că dacă nu mai există industria, nu mai încasăm nu știu câte sute de milioane la bugetul de stat. Păi răspund foarte ferm. Pe de o parte, nu mă interesează să am la bugetul de stat bani care sunt colectați de pe urma tragediei oamenilor. În al doilea rând, dacă oamenii nu pierd banii la păcănele, cheltuie pe altceva și statul încasează aceiași sau mai mulți bani pe taxe și impozite.
Da, acum, revenind puțin la miezul problemei, domnule Simoni, se spuneați de localitățile astea cu sub 15.000 de locuitori că nu prea au ce face oamenii acolo. N-ar fi trebuit la pachet, știu, o gândire a unei strategii pentru a acorda și acestor oameni, tinerilor mai ales, posibilități de recreere, să zicem?
Păi, în primul rând trebuie să închidem acele modalități de recreere care sunt nocive, cum sunt păcănelele. Evident că guvernul, statul român poate să aibă și are în continuare strategii pentru a salva statul românesc, dacă doriți, și a păstra tinerii în zonele rurale din România, pentru că altfel acesta moare. Eu vin dintr-un județ în care, Timiș, în care 70% din populație este în Timișoara și zona periurbană Timișoare. În ritmul acesta, probabil că în 30 de ani, 90% din populație va fi concentrată în jurul Timișoarei. Și asta înseamnă că satul moare și orașul se sufocă. De aceea guvernul are obligația de a avea strategii și de a implementa strategii prin care oamenii, tinerii, să rămână în sat. Asta înseamnă investiții în sănătate, în educație, în infrastructură și evident că atunci vom găsi oameni tineri care vor rămâne la sate. De ce sub 15.000 de locuitori? Tot parte într-o strategie a făcut parte. Suntem cu această primă lege, primă lovitură în ultimii 33 de ani și faptul că e contestată atât de tare arată cât de tare îi doare pe cei cărora le-am închis sălile de jocuri, pentru că deși spun unii că, doamne, că ce înseamnă cu sub 15.000 de locuitori, că nu înseamnă mult în populație, eu vă spun că în România peste 90% din localitățile din România au sub 15.000 de locuitori. Dacă radioul dumneavoastră n-ar mai emite în peste 90% din localități din România, cred că ar fi afectați. La fel de afectată sunt și industria jocului de noroc. Această lege intră în vigoare în 3 săptămâni de acum înainte, sau maxim în 4, în funcție de cum o promulgă președintele. Vedem cum vor cădea sală după sală în localitățile din România, vedem cum reacționează industria, vedem cum se repliază, cum atacă industria această lege și celelalte legi pe care le avem la Parlament se pot adapta și pot modifica eventuale breșe pe care cei mai buni specialiști pe care ia industria le pot găsi în textul adoptat ieri. Noi avem speranța că nu e nicio breșă, că am făcut cea mai bună lege pe care putem să o facem, dar întotdeauna niciodată să spui niciodată. Și de aceea e bine că mai avem și alte legi în Parlament prin care putem corecta eventuale erori ale acesteia.
Deci este, domnule Simonis, o lege cu va urma.
Este o lege, orice lege e cu va urma după ce intră în vigoare. A, va urma în sensul că urmează legea a doua, da?
Urmează alte legi, dar urmează alte reglementări. Va fi urmată de alte reglementări, da.
Este prima lovitură în 34 de ani dată industriei și mafiei jocului de noroc, prima din multe altele.
Mulțumesc că a fost Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților la Radio România Actualității. Din nou în direct acum în studio, vă reamintesc, stimați ascultători, dacă doriți să ne trimiteți opinii, sugestii sau întrebări, puteți face pe WhatsApp sau prin SMS la 0748887766 și pentru a afla și alte puncte de vedere, suntem acum în legătură telefonică directă și cu doamna deputat USR Diana Stoica, secretarul Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților. Să rămână, doamnă!
Bună ziua, bine v-am
găsit. Bine ați venit la noi la Radio România Actualități. Spuneți-mi, ieri și USR și toată lumea a votat practic, au fost doar 4 abțineri, am văzut. Totuși au fost discuții destul de, știu, contradictoriu în timpul dezbaterilor. Dumneavoastră, cum ați vedea o lege de acest gen împotriva jocurilor de noroc?
În primul rând v-aș spune că, apropo de dezbateri, acestea nu au existat, a fost mai rău ca pe vremea lui Dragnea, deci s-au dat amendamentele cu 7 minute înainte de acea convocare a comisiilor și nu s-a acceptat niciun amendament, nicio dezbatere din partea opoziției. De aici a existat acest scandal, pe lângă forma legii, pentru că noi, de fapt, aici vorbim despre o jumătate de soluție. Vorbim despre aplicarea unei restricționări doar a păcănelelor, nu a caselor de pariuri, da, care de asemenea sunt foarte răspândite, inclusiv în localitățile care au sub 15.000 de locuitori, și vorbim de o prevedere care lasă descoperită mai mult de jumătate din populația României, pentru că am spus asta și ieri la tribuna Parlamentului și e important, pentru că domnul Simon invocă acest 90% dintre localitățile din România, dar mai mult de jumătate din populația din România nu locuiește acolo, locuiește în urbanul mare, dar în orașele mari care însumează câteva milioane de români, 11.163.000 în speță. Soluțiile corecte de care mă întrebați, ele există și sunt inițiate prima dată de către USR. Eu personal am inițiat 6 legi acum 2 ani de zile, prin care reglementăm și tratăm acest aspect pe zona de prevenție și de protecție a oamenilor. Noi știm că în România avem o problemă cu flagelul jocurilor de noroc. Știm că dependența de jocuri de noroc este o boală. O boală cu cea mai mare rată de suicid. Una din 5 persoane care sunt dependente de jocurile de noroc a încercat să se omoare cel puțin o dată. Și vorbim despre milioane de români, prieteni, familii ale acestor persoane dependente care sunt de asemenea afectate. Și soluțiile corecte pe care noi le-am propus ca inițiative legislative de acum 2 ani, cum vă spuneam, sunt în primul rând să curățăm străzile de aceste jocuri de noroc și ne referim aici la toate, chiar dacă le denumim generic păcănele, ne referim la case de pariuri și la săli de jocuri de noroc cu păcănele. Deci să le împingem practic la marginea localităților, să reglementăm publicitatea stradală, să nu mai existe nici pe stadioane, nici pe blocurile noastre această publicitate foarte agresivă, nici pe tricourile fotbaliștilor, nici prin gară, nici prin aeroport. Ați văzut că și în aeroport când ajungi sunt două outdoor-uri mari, parcă ți-ar spune bine ai venit în țara păcănelelor, altceva nu îți comunică. Și avem un număr foarte mare de copii care sunt dependenți, sunt victime și un număr foarte mare de oameni care își iau viața din cauza acestei boli. Și statul are, aici sunt de acord cu domnul Simonis, dar dânsul uită să mai spună că PSD și PNL au fost la guvernare în acești 34 de ani. Statul a fost și este în continuare complice cu această industrie care ucide oameni, pentru că doar anul trecut a mai dat încă o lege prin care să încaseze mai mulți bani de la această industrie, fără să se preocupe în vreun fel de amplasarea acestor săli de jocuri de noroc, cum am propus noi, să le ducem la marginea orașelor, sau de publicitate. Deci a știut să dea ordonanțe de urgență ca să încaseze mai mulți bani. Nu e rău să iei mai mulți bani, dar ce faci cu acei bani? Pentru că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc încasează bani pe care nu-i gestionează și nu investește în programe de prevenție, în tratament. Deci oamenii care sunt dependenți nu au niciun fel de sprijin din partea statului, da, în momentul de față.
Doamna deputat, chiar vorbea domnul Constantinescu puțin mai devreme, expert în domeniul gamblingului, vorbea despre această sumă de vreo 8 milioane de euro, parcă spunea, care ar trebui investiți, mă rog, cheltuiți pentru tocmai în scopurile acestea de prevenire și de educare, măcar în spiritul, unei vieți normale, să zicem, adică fără păcănele.
Este corect și banii aceștia nu sunt investiți. Din păcate, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este o instituție total disfuncțională. Are aceste fonduri pe care industria este obligată să le vireze și nu îi folosește. Ați văzut că săptămâna trecută au vrut să pună un hairstylist. PNL a desemnat și domnul Ciolacu a numit un hairstylist în fruntea acestei organizații.
Da,
un domn care n-are niciun fel de pregătire în domeniu.
Da, am înțeles că nu mai este acolo, dar nu asta era ideea, ci vreau să vă întreb și un alt aspect. Ați spus puțin mai devreme că în România există o rată foarte mare de dependență. De ce o are în România, doamna deputat?
Păi în ce altă țară de unde am fost noi toți, că mai plecăm și noi în afară, ați văzut păcănele la parterul aproape fiecărui bloc, păcănele pe lângă școli, păcănele peste tot, iar reclamă la jocuri de noroc pe toate blocurile, pe toate străzile, pe toate drumurile. Este efectiv o agresivitate incredibil de mare și statul le-a permis prin tot felul de excepții. Gândiți-vă că dacă vreți să vă deschideți orice business, nu știu, o florărie, o ceasă, o micărie, aveți nevoie de un aviz de la primărie. E, făcănelele și casele de pariuri sunt exceptate de la acest aviz. Deci nici măcar primarul nu poate să intervină într-un fel să controleze extinderea aceasta agresivă. Eu când eram la școală nu exista așa ceva. Nu sunt atât bătrână, am și eu 33 de ani.
Mulți
nu aveam
înainte,
colegi care să fie, mulțumesc, care să fie dependenți de jocul de noroc. N-aveam păcănelele și casele de pariuri imediat cum ieșai din curtea școlii. Deci a existat o complicitate care continuă din partea statului.
Da, înțeleg din ce îmi spuneți, totuși că și administrațiile locale ar trebui să fie, știu eu, implicate măcar în acest proces de, știu eu, curățare. Știu că într-o vreme, de pildă, a fost o discuție despre farmacii care apăruseră ca ciupărțile după ploaie și s-au dat niște reglementări, nu știu dacă sunt la nivel național sau pentru fiecare localitate, sunt altele, de o distanță minimă între farmacii. Nu cred că nici aia nu cred că se respectă de altfel.
Pe partea de jocuri de noroc nu există legislație primară. Noi am avut la Bacău, primarul Viziteu a încercat să facă acest lucru printr-o hotărâre de Consiliu Local și neavând baza de legislație principală care să-i permită, a fost atacată și apoi respinsă. Deci primarii în momentul de față nu au un instrument pentru că nu există nici necesitatea de a cere avizul primăriei și nu există nicio limitare la numărul de locuitori. Asta de asemenea este propunerea legislativă, sunt amendamente pe care le-am făcut împreună cu Alfred Simoni la legea lor, pentru că în legile noastre exista deja această limitare, o singură sală de jocuri de noroc la 20.000 de locuitori și, bineînțeles, limitare cu numărul de aparate din acea sală, da? Ca să nu fie 100 de aparate într-o sală. Limitări foarte clare, dar dacă nu se adoptă legislația, primarii nu au ce să facă, nu au cum să oprească acest
lucru. O să încercăm să vorbim și cu un reprezentant al unei administrații locale, cu un primar, dar până atunci vreau să vă mai întreb ceva în legătură cu fenomenul acesta de jocuri de noroc online, pentru că este și ăsta foarte amplu și spunea și domnul Constantinescu puțin mai devreme că probabil copiii care sunt tentați de astfel de jocuri nu o să mai intre în săli, că nu o să mai aibă săli în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, dar pe internet doar, e suficient să tastezi slot machine sau games sau sloturi și atunci îți apar sute de site-uri pe care poți să intri.
Până una alta, jumătate din populația României, jumătate dintre copiii din România vor avea acces în continuare, pentru că nu se curăță și localitățile unde ei stau. Dar da, partea de online este de asemenea prioritară pentru reglementare. După ce reușim să curățăm străzile, ne ocupăm și de partea de online, în ceea ce privește publicitatea. Eu aș vrea, spre exemplu, să introducem și niște plafoane pe suma pe care o poți juca, ca să fie un procent din veniturile tale, să nu poți pur și simplu să lași tot salariul, indiferent că joci online sau la o casă de pariuri sau de păcănele din proximitatea casei. Deci trebuie, bineînțeles, întărită legislația și pe partea de online, dar primul pas, și aici din discuțiile pe care le-am avut cu psihologii și psihiatrii care lucrează cu persoanele dependente de jocuri de noroc, ei ne-au spus foarte clar, accesibilitatea de față de aceste locații și proximitatea creează tentații atât pentru persoanele care suferă deja de această dependență, cât și pentru persoanele care ar putea fi tentate. Deci, în primul rând, trebuie să curățăm din drumul lor spre școală, spre muncă, acest flagel.
Da, și presupun că și de pe la televizor, un ascultator ne semnalează faptul că emisiunile cu audiență foarte mare de la televiziuni sunt întrerupte de reclame foarte, foarte multe la jocuri și pariuri.
Așa este, de aceea și publicitatea trebuie foarte, foarte bine reglementată. Ea, în momentul de față, este interzisă în timpul zilei, dar cu excepția transmisiunilor sportive. Deci, dacă te uiți la un meci sau se face un astfel de reclamă, ați văzut că se face și product placement la anumite emisiuni în acestea culinare, am văzut că s-au branduit toți.
Da, nu poți să faci ochiuri decât dacă nu poți să faci ochiuri decât dacă dai de vreo două ori la păcănele, da. Vă mulțumesc foarte mult, a fost deputata USR Diana Stoica, secretara Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, în direct la noi la Radio România Actualități, și pentru că e vorba de localități și localități cu mai puțin de 15.000 de locuitori, o să notăm și opinia unui primar dintr-o astfel de localitate, primarul comunei Comana din județul Giurgiu, domnul Aurel Enache. Bună ziua, domnule Enache!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Bună. Comana are vreo 7.000 de locuitori, am văzut.
8.700,
îmi cer scuze. Da. Domnule primar, spuneți-mi, aveți săl de noroc în Comana? Săl de jocuri,
da,
de noroc?
Avem și noi două săl de jocuri. două săli. Două săli mici de, da, de păcănele.
Și
da.
sunt frecventate? Cum stau lucrurile? Da.
Sunt frecventate, din păcate.
Și ce vă spun localnicii, ce vă spun, știu, concetățenii dumneavoastră de acolo din comună? Ar fi tentați, ar vrea mai multe? O să-i afecteze faptul că o să desfințeze sau nu ați apucat să vorbiți încă aceste aspecte?
Nu am apucat să vorbim. Din punctul meu de vedere, eu mă bucur că sunt închise sau că se vor închide. Da, pentru că, nu știu,
da.
5 lei, dacă îi aveau, se duceau și jucau acolo. Cu 5 lei care îi aveau, care o să aibă, nu știu, și ceva de mâncare sau, nu știu, îți cumpără altceva.
Dar sunt deci, și posibilități. Dumneavoastră, aveți, e o comună oarecum binecuvântată, știu de pădurea Comana, știu de parcul de aventură de acolo. Și să zicem că ar avea tineri, ar avea unde să meargă, să se destindă, să se recreeze și să nu-i coste atât de mult. Mai aveți în vedere și alte, știu, investiții, o strategie pentru dezvoltarea unor locuri unde să poată să fie, nu știu, un concurs de coasă, de exemplu, sau ceva care să-i atragă pe tineri?
Comana, dacă, da, cum a zis bine, este o comună dezvoltată din fericire pentru noi și chiar unde să se ducă, chiar dacă nu mai facem noi nimic de acum încolo. Important e că s-a votat să se închidă sălile de joc, da, pentru o populație mai mică de 15.000 de locuitori. Cei care sunt profesioniști se vor duce, vă imaginați că pleacă la București.
Asta e, da, și internetul la îndemână, dar în fine, este un pas.
Nu te mai duc copilașii aia, nu mai fug de acasă cu 5 lei că îi dădea mama să își ia ceva la școală sau 10 lei și ei se duceau și e ca un drog.
Da, din păcate este o problemă de dependență și o să încercăm să discutăm și cu un psiholog puțin mai târziu în emisiune.
E un lucru bun pentru comănenii, e un lucru bun, să știți.
Spuneți-mi însă, ne scriu ascultătorii în legătură cu loteria română, care tot un joc de noroc este, sigur nu intră la categoria păcănele, dar aveți și chioșcuri de loto în Comana, de exemplu?
Nu avem. Nu tot există. De acolo și procura unul biletele, tot de la cele două.
Da, foarte, da. E interesant. Mă mărturisesc că nici nu știam că sunt în localități mai mici, în comune, în sate, sunt și acolo. Pentru că în București sunt câteva sute, cred.
Sunt. Au fost, au mai închis. Păi, știi ceva? De acolo se câștigă foarte mulți bani.
Da, mă întreb însă...
Te amăgește cu un câștig și după aceea te duci și toți banii care iei banii la bunici, la părinți, la faci tot ce faci. Ca drogul, cum se drochează așa, joacă și acolo, să știi.
Da, foarte interesant această psihologie a dependenței de pierdut bani. Mărturisesc că mă așteptam la o psihologie a celor care vor să câștige bani, dar să fii obsedat de a-i pierde, mi se pare destul de...
Păi nu, e obsedat de câștig, tocmai asta e câștig, cum să-l facă să-l toarcă înapoi.
Da, nu știm, nu, cei care, mă refer la cei care joacă, nu știu la ce speră, pentru că probabil că sunt și la loterie. Când eram copil, era, nu reclame, dar era informație despre loterie, a câștigat cu Tărescu și îl vedeai cu niște teancuri de bani în mână, a câștigat 100.000 de lei, era o sumă enormă pe vremea aia. Și era popularizată acest câștig, dar nu îi arătau sigur nici pe ceilalți un milion care pierduseră.
Și cei care fumează fac la fel, știe că ard banii, știe că nu e bine pentru sănătate, știe că ia bani de la gura copiilor și tot fumează două, trei pachete de țigări pe zi, așa și cu jocurile, tot drog curat.
Da, ați adus vorba de dependență și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule primar. Primarul Comunei Comana din județul Giurgiu, domnul Aurel Enache, a fost în direct la noi, la Radio România Actualități, și încercăm să vedem și profilul psihologic al jucătorilor, pentru că acest flagel nu va dispărea, mi-au spus toți interlocutorii mei de până acum, dar sigur ar trebui eliminate abuzurile, mă gândesc. Dar haideți să intrăm puțin în profunzimea psihologiei jucătorului de păcănele. Discutăm cu doamna psiholog clinician Florentina Anițoaie. Salut, bună doamnă!
Bună ziua!
Doamna Anițoaie, spuneți-mi, ați avut pacienți care v-au rugat să-i tratați de dependență de jocuri de noroc?
Să știți că cei care au dependențe legate de jocurile de noroc sunt pacienți sau sunt oameni care recunosc foarte greu că au această dependență. De aceea, dependența de jocuri se mai numește și o tulburare sau o boală ascunsă. Nu, pentru că nu există semne, simptome fizice, nu este ceva care să-i determine și întotdeauna spun că se pot opri oricând. Deci ajung în general în momentul în terapie, în momentul în care îi determină familia pentru că au ajuns într-un punct al vieții lor care afectează toate toate aspectele, și social, și profesional, și psihic, și fizic.
Dar unde poate merge un astfel de dependent, doamna doctor? Unde poate cere ajutor, el sau familia? Să zicem că soția își dă seama că lipsesc cam mulți bani din casă și îl urmărește pe soț, își dă seama că e într-o sală de jocuri de noroc și face legătura. Ce poate face?
Pentru că este perfect responsabil de faptele lui, nu poate fi dus undeva. Pot apela, evident că există terapii. Există terapie cognitiv-comportamentală, terapie de familie, în cazul în care poate această dependență se extinde și în, și în sfera familiei. Există terapii de grup foarte, foarte bune și în care jucătorii pot să discute problemele și cumva se simt și înțeleși și nu se mai simt judecați. Există și medicamentație, dar asta ține de medicul psihiatru. În cazul în care există tulburări asociate, anxietate, depresie, acestei adicții, acestei dependențe.
Rămâne de văzut câți vor apela la psiholog totuși, pentru că ați punctat foarte bine, recunosc foarte greu dependența lor, cei care într-adevăr sunt afectați de această dependență. Și v-aș mai întreba ceva, în ce măsură seamănă cu dependența de droguri, să spunem?
Păi este similară, doar că impactul este diferit. Spre deosebire de dependența de droguri și de alcool și dependența care are un efect imediat și asupra fizicului persoanei și dependența de jocuri de noroc stimulează același sistem de recompensă al creierului, de tot o tulburare de control al impulsului. Nu sunt, și consecințele în toate dependențele sunt aceleași, pe plan social, negative, și pentru sine și pentru cei din jur.
Doamna doctor, cam de la ce vârstă ar putea fi afectați copiii de, știu, o posibilă dependență? Ne scrie un ascultător din Satul Mare că lângă două școli alăturate sunt 6 săli de jocuri de noroc pe o rază de vreo 200 de metri. Mă gândesc că au și clienți, nu?
Din câte știu acum, nu sunt foarte familiarizată cu sfera legalității, dar cred că nu au voie minorii să intre în sările de joc.
Da, dar elevii au și peste 18 ani, unii din cei din clasele terminale, nu?
Sunt adulți, da. În general, copiii sunt expuși la partea video a jocurilor. Dar nu există evident că la vârsta adolescenței dependența se instalează mult mai rapid, pentru că nu este foarte bine dezvoltat partea de cortex prefrontal, care este responsabilă de judecată, de luarea deciziilor, pentru că această dezvoltare se duce până după 20 de ani și atunci evident că recompensa și adolescenții sau tinerii resimt mult mai intens bucuria recompensei pe care o obțin prin joc sau prin substanțe, de ce nu?
Și pentru că vorbeați de, într-adevăr, de elevi care nu au acces în săli de jocuri de noroc până la vârsta de 18 ani, dar au acces pe internet, și vorbeați și de legalitate puțin mai devreme, înțeleg că nu sunteți foarte la curent cu asta, nici eu nu prea sunt, dar intrarea pe site-urile specializate, să spunem, de pe internet, cred că nu este o problemă pentru niciun copil, indiferent de vârstă.
Aici intervine evident și sunt foarte importanți și părinții în a supraveghea ce accesează copilul, cât petrece copilul pe internet, unde este copilul pe internet, în ce zone este activ. Și aici cred că sunt reglementate, dacă nu mă înșel, dar nu toate site-urile presupun un acord al majoratului, ca să mă exprim așa.
Da, ceea ce este o scăpare, mă gândesc, legislativă, totuși e foarte greu de făcut tehnic, probabil, acest lucru, dar...
Nu sunt în măsură să comentez eu, dar în privința tinerilor și în privința copiilor, adolescenților, un factor sau, mă rog, cei mai importanți în supraveghere sunt, evident, părinții. Evident că și la școală se poate discuta cu ei în orele de dirigenție, se pot expune de către diriginți, de către profesori, care sunt pericolele, cum ar putea să-și diminueze, încurajați spre sport, încurajați spre hobby-uri care presupun, nu știu, să petreacă timp în aer liber. Putem cumva să-i tragem din acest mediu.
Da, asta vreau să vă întreb. Cum am putea să-i îndepărtăm puțin pe copii, pe deja tineri, pe preadolescenți, să spunem, de această... știu, acest pericol al dependenței de jocurile de noroc, și mi-ați spus puțin mai devreme, jocul în aer liber și o multitudine de alte jocuri mai sunt, care nu implică neapărat sume de bani, doamnă doctor, nu?
Nu. Un sport, încurajarea unui mediu cu prietenii, în care, evident, trebuie să știm care este anturajul, să fie un anturaj sănătos, încurajarea hobby-urilor, evident, petrecerea timpului cu copiii este deziderat, este un lucru foarte important. Și totul trebuie făcut cu blândețe.
Da, cu blândețe și cu argumente, pentru că sunt foarte tentați copiii, nici eu nu-mi dau seama de ce. Vorbea și doamna deputat puțin mai devreme despre acest flagel al dependenței în România. Nu-mi dau seama de ce este la noi mai puternic acest flagel decât în alte țări, dar poate că vom discuta în emisiuni următoare.
Statisticile sunt îngrijorătoare la nivel mondial, nu numai în România, în ceea ce privește dependența de jocuri video sau de gambling, păcănelele, cum le numim noi.
Trebuie să punem punct aici, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. A fost doamna psiholog Florentina Anițoail în direct cu noi la Radio România Actualități. Încheiem aici, dar rămâneți cu noi cu Radio România Actualități, pentru că în scurt timp vin știrile orei 14 și apoi reporterii actualității cu Mihaela Ștefan.